Irānas galvaspilsētā Teherānā šodien simtiem tūkstoši cilvēku izgājuši ielās, lai atvadītos no ASV gaistriecienā nogalinātā ietekmīgā militārā komandiera Kasema Soleimani. Zargs ar ģenerāļu mirstīgajām atliekām tika nesa gandrīz 10 kilometrus, bet aizlūgumu par viņu vadīja Irānas augstākais līderis Ali Hamenei. Daudzi Kasema Soleimani uzskata par varoni un vienu no vadošajiem līderiem cīņā pret radikālo džihadistu grupēm Islāma valsts. Tieši tāpēc sērotāji šorīt skaļus sauktus izklieguši gan pret Amerikas Savienotajām valstīm, gan pret to sabiedroto Saudarābiju. Soleimani slepkavība nenoliedzami ir izraisījusi paaugstināt saspīlējumu starp Teherānu un Vašingtonu, daudziem baidoties, ka šāda konfrontācija varētu pāraukt pilna mēroga militārā konfliktā. Kā vakar intervijā televīzijas sabiedrībai CNN paziņoja Irākas augstākā līdera Ali Hamenei militārais padomnieks ģenerālmajors Hoseins Dehgans, Irāna nevēlas šādu karu, taču tā noteikti atbildēs ar militāru triecienu ASV.
Atbildi pilnīgi noteikti būs militāru un pret militāriem objektiem. Es gribētu pateikt skaidri, mūsu vadība ir paziņojusi, ka mēs nekad neesam meklējuši karu un arī to nemeklēsim. Amerika sāk šo karu, tāpēc viņiem ir jāsaņem atbilstoša atbilde uz viņu darbībām. Vienīgais veids, kā pārtraukt šo kara periodu, ir dot amerikāņiem tādu triecienu, kas būtu līdzvērtīgs tiem triecieniem, ko ir devuši viņi. Un pēc tam viņiem nevajadzētu uzsākt nākamo apli.
Kā norāda CNN komentētāji, šādi draudi faktiski nozīmē to, ka briesmām ir pakļauta jebkura no vairāk nekā 800 amerikāņu militārajām bāzēm pasaulē, un jebkurš amerikāņu karavīrs, jūrnieks vai lidotājs, jebkurš kara kuģis vai lidmašīna. Turklāt šādas uzbrukumas amerikāņiem var veikt gan tieši Irānas bruņoto spēku vienības, gan viņu sabiedrotie grupējumi, gan tuvajos austrumos, gan Āfrikā. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka Amerikas Savienotās valstis ir gatavs dot triecienu vēl 52 mērķiem Irānā, ja Teherāna uzbruks ASV, tās pilsoņiem vai īpašumiem. Prezidents gan izpelnījies kritiku par solījumu uzbrukt arī Irānas kultūras objektiem, un pēc šādiem izteikumiem valsts sekretārs Mike Pompeo bija spiests taisnoties, ka uzbrukums tiks veikts tikai pret mērķiem, kas atbilst starptautiskiem kardarbības veikšanas noteikumiem. Trumps ir piedraudējis ieviest arī bargas sankcijas pret Irāku, kuras parlaments vakar nobalsoja par prasību izvest no valsts amerikāņu karaspēku vienības. Kā paziņojis Trumps, Savienotās valsts Irākā ir uzcēlušas ārkārtīgi dārgu militāro bāzi un aiziet no tās tikai tad, ja irākieši par to samaksās. Savukārt Irākas premjerministrs Adil Abdulas Mahdi atklājis, ka bija plānojis tikties ar Soleimani viņa nāves rītā, lai apspriestu sarunas starp Irānu un Saudarābiju ar mērķi mazināt saspīlējumu tuvajos austrumos. Vakar vakarā arī kļuva zināms, ka ASV kongresa pārstāvi palātas spīkeru un demokrāta līdere Nancy Pelosi jau šonedēļ balsojumam virzīs rezolūciju par kara pilnvarām, kas ierobežot prezidenta Trumpa iespējas uzsākt militārās darbības pret Irānu. Īpašā vēstulē Pelosi uzsver, ka iepriekšējie militārie triecieni nav apspriesti ar kongresu un ir izskatām par provokatīviem, jo Kasema Soleimani slepkavība apdraud amerikāņu militāra personas un diplomātus, palielinot arī saspīlējumu ar Irānu. Uģis Lībietis, Latvijas radio.